26-чи боб. Тақибнинг янги тури. 2000-чи йилнинг сентябр оида Канадага бориб, 3 ҳафта тинимсиз кучли ваз ўқидим. Ҳар куни кечқурунда ҳар хил шаҳарларда учрашувлар белгиланган эди. Мен канадалик имонлиларга Худо Хитойда қандай ишлагани ҳақида гувоҳликлар бериш имконига эга бўлганим учун жуда хурсанд эдим. Ундан ташқари Канададаги жамоатларни Quddusga qaytish harakatida Xitoy jamoatlari bilan hamkorlik qilishga chaqirdim. Toronto shahriga uchib ketishdan oldin men Xudodan aniq bir tush ko'rdim. Shunda men jamoatdagi bir xonada qilinadigan vazga tayyorgarlik ko'rayotgan ekanman. Men muqaddas kitobimni ochganimda kitob ichidagi vaz yozilgan qog'ozlarim yo'q emish. Men qog'ozlarni qayerda bo'lishi mumkinligi haqida o'ylab, cho'ntagimdan hamyonimni olib, kitob ustiga qo'yibman. Birdaniga orqamdagi devor teshigidan kalamush chiqib, muqaddas kitob ustidagi hamyonimni yeb qo'yibdi va qaytib iniga kirib ketibdi. Shunda juda jahlim chiqib, uzun temir tayoq top olibman. Kalamushni o'ldirish uchun tayoqni teshikka tiqibman. Tayoq teshigining oxiriga yetib, bir narsaga sanchilibdi. Kalamushni o'ldirgan bo'lsam kerak deb o'yladim. Men temir tayoqni teshikdan tortib chiqardim. Kalamush ham chiqdi. Shu zahotda kalamush xo'rozga aylandi. Xo'roz atrofda aylanib, qichqirib, qanotlarini qoqib shovqin ko'tarishga harakat qilarmish. Men temir tayoqimni unga sanchidim. Uning boshiga tayoqni sanchishim bilan u uzun sochli ayol qiyofasidagi vasvasaga soluvchi yovuz ruhga aylanibdi. U o'zini himoya qilgan ohangda Nega meni uryapsan? Men ham senga o'xshagan odamman. Nega meni taqib qilayotganingni tushunmayapman? Meni qo'yib yubor, iltimos, dedi. Men unga Sening kimliging bilan ishim yo'q. Sen mening qog'ozlarimni va muqaddas kitobim ustidagi hamyonimni o'g'irlading, dedim. Ayol qochib qolmasligi uchun eshik tomonga boradigan yo'lni to'sdim. Haqiqiy ayol emas. Iblis bilan gaplashayotganimni bilib, tushimda uni urdim. U hushdan ketib polga yiqildi. Shunda uyg'onib ketdim. Men tushimning ma'nosi nimaligini bilolmay, boshim qotdi. Xudodan tushimning ma'nosini ko'rsatib berishni so'radim. Torontoga yetib kelgach, do'stlarimga tushim haqida gapirib berdim va uning ma'nosini topishga urindim. Nonushta paytida men tarjimonimga Xudo menga kimdir mening qo'limdan Xudoning kalomini olib qo'yishga harakat qilayotganini va u jamoatlarning ishlarini ta'minlovchi moddiy mablag'ini o'g'irlamoqchi ekanligini ko'rsatdi. Men o'zim esa ruhan hujumga uchrash arafasida turibman. Biz unga qarshi chiqqanimizda iblis ikki xil ko'rinishda bizga hujum qiladi. Birinchisi tushimdagi xo'rozday shovqin solib hujum uyushtiradi. Keyinroq esa vasvasaga soluvchi ruh o'zini aybsiz ko'rsatib, yolg'onlari bilan Xudo xizmatini to'xtatmoqchi bo'ladi va biz bilan kelishishga harakat qiladi, dedim. Torontoga kelganimizning 2-chi kunida men televizor orqali masxichi dasturda intervyu bergan edim. Intervyu tugagandan keyin bir birodar qo'lida qog'ozlar bilan mening oldimga keldi. Bu maqola unga elektron pochta orqali yuborilgan edi. Uning yuzlari oqarib ketgan O'zi esa juda jiddiy qiyofada turardi. U menga, "Birodar Yun, o'tiraylik. Sizga yomon bir xabar olib keldim," dedi. Kaliforniyadagi mashhur jurnalist yozgan maqolani tarjimon orqali o'qib berishdi. Shu tongda bu maqola butun dunyoga tarqalgan edi. Bu maqolani yozgan kishini men hech qachon ko'rmaganman yoki eshitmaganman. U o'zini Xitoylik guvoh deb atabdi. U meni ichimdan tilkalab tashlash uchun xavfli hujumni davom ettirdi. Uning aytishicha 1997-yildagi mo'jizaviy qochishim ham 74 kun roza tutganim ham oyoqlarimning shikastlangani ham va nihoyat Sinim birodarligining yetakchisi ekanligim ham yolg'on ekan. Maqoladagi ikkita narsa menga ko'proq yomon ta'sir qildi. Birinchisi, oilam ular uchun xavfli bo'lgan Myanmarda yashirinib turgan emish. Men ularga biror narsa bo'lishidan qo'rqdim. Bu maqolani o'qigan Myanmar hukumatı odamlari ham oilamni izlashga tushishlari mumkin edi. Undan tashqari, Xitoy hukumatı ham ularni orqaga qaytarib jazolashga harakat qiladi. Men o'sha yili Mavlud bayramini Myanmarda oilam bilan o'tkazishni sabrsizlik bilan kutayotgan edim. 1999-yilda birinchi marta oilam bilan Mavlud bayramini o'tkazgan edik. O'tgan 13 yilning 7 Mavlud bayramida qamoqxonada edim. Keyingi 5 yil ichida esa goh qochib yurganman, goh esa sog'lig'im joyida bo'lmagan. Endi esa mana shu maqola sabab oilamning qayerdaligini surishtirishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, men Mavlud bayramiga Myanmarga bora olmayman. Men juda qattiq xafa bo'ldim. Maqoladagi ushbu so'zlar menga yomon ta'sir qilgan ikkinchi narsa edi. U xuddi xoin Yahudiga o'xshaydi. 1999-yilda katta yetakchilarni jazolashganda mana shu odam ularni sotgan edi. Xitoydagi uy jamoatiga harakatiga zarar keltirgan va ularni ajratib yuborgan ham shu. Bu so'zlarni eshitganimda yuragim g'am qayg'uga to'ldi. 1974-yil Xudo menga o'zini namoyon qilganidan beri Xudoning inoyati bilan hech qachon birodarlarimni sotmaganman. Isoning tanasiga xoinlik qilmaganim uchun men ko'p yillar qamoqda azob chekkanman. Xudo meni o'tgan kechasi tushimda kalamush, xo'roz va ayol qiyofasidagi hujumga tayyorlagani uchun unga rahmat aytdim. Bir necha kun ichida bizning butun Kanadaga bo'ylab sayohatimiz xatarga tushib qoldi. Maqolani o'qigan yetakchilar uchrashuvlarimizni bekor qilishdi. 24 soat ichida Xitoydagi hamma uy jamoat yetakchilarga va Sining birodarligi yetakchilarga ham voqea ma'lum qilindi. Xitoydagi hamma taniqli yetakchilar, jumladan Hu Yongze, Ziang Rongliang va Sining birodarligi yetakchilari mening Sining birodarligida yetakchi bo'lganimni, hozir esa ularning g'arbdagi vakili ekanligimni va menga qo'yilgan ayblovlar mutlaqo asossiz ekanligini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'yib, faks orqali jo'natishdi. Bunday hujumdan keyin Kanadadagi sayohatlarimizni ehtiyotlik bilan boshlashga to'g'ri keldi. Shu paytlarda men yana boshqa bir xildagi ta'qib bilan kurashdim. Xitoyda men juda ko'p kaltaklar zarbiga, turli xil qiynoqlarga, xo'rlanishlarga duch kelganman. Endi esa g'arbda, Kanadadaman. Boshqa bunday ta'qiblar bo'lmaydi deb o'ylardim. Men hech qachon meni ko'rmagan odam qanday qilib men haqimda bunday jirkanchli maqola yozishni aqlimga sig'dira olmasdim. Men masxiy birodarlarimga nolidim. Nega o'sha odamlar bizga qo'ng'iroq qilib kelib mana shu hujjatlarni o'qib ko'rishmaydi? Men hech ham tushunmayapman. Nega haqiqatni bilgilari kelmaydi? Mening tarjimonim menga: "Birodar Yun, bu odamlar haqiqatni bilmoqchi emas. Shuning uchun ham sizga qo'ng'iroq qilib uchrashishni xohlamaydilar." Xitoydagi masxiylar har xil azoblar bilan ta'qibga uchragan va qamoqqa olingan. G'arbda esa masxiylar boshqa masxiylarni gap-so'zlari bilan ta'qibga uchratadilar, dedi. Bu xildagi yangi ta'qib turi ham Xitoydagi ta'qiblardan oson emas. Faqat boshqacha xolos. Men Xudodan kuch so'rab iltijo qildim. Men yurakdan bu hujumning orqasida turgan odamlarni kechirdim va biz sayohatimizni davom ettirdik. Biz Winnipeg, Edmonton va Kanadaning boshqa shaharlariga sayohat qilganimizda Xudo qudrat bilan ishladi. Ko'p jamoatlar va imonlilar Xitoydagi uy jamoatlari bilan hamkorlikda xizmat qilishga rozi bo'lishdi. Xudo har bir imonlini har xil yo'llar bilan boshqaradi. Ammo bir narsani aniq aytishim mumkinki, har bir imonli tanlagan yo'lida ertami kechmi albatta azob-uqubatlarga uchraydi. Xudovand bizga bu sinovlarni uning oldida kamtar bo'lishimiz va har qanday holatda ham unga bo'ysunishimiz uchun beradi. Bizning Masihda qanchalik o'sganimiz qiyinchiliklarga duch kelganimizda bilinadi. Ba'zilar azob-uqubatlar bo'lmaydi deb hisoblaydilar. Boshqalar esa bundan qochishga harakat qiladilar. Ammo har ikkala holatda ham ahvol yomonlashadi xolos. Ba'zilar esa norozi holatda yengillik kelishiga umid qilib, zo'rg'a chidashadi. Bu yaxshiroq. Ammo Xudo har bir farzandiga bermoqchi bo'lgan to'liq g'alabaga erisha olmaydilar. Biz shu darajada ruhan o'sishimiz kerakki, odamlar bizni haqorat qilganlarda biz bu dunyoga tegishli emasligimizni tushungan holda xursand bo'lishimiz kerak. Chunki bizning vatanimiz osmonda. Biz qanchalik isot foyli taqiblarga uchrasak, osmonda bizning mukofotimiz shuncha buyuk bo'ladi. Odamlar sizga tuhmat qilganlarida xursand bo'linglar. Ular sizni la'natlaganlarida ularni duo qiling. Hayotingiz davomida azoblar soqmog'idan chiqib qolsangiz, unda xursandchilik bilan davom eting. Shunda ozod bo'lasiz. Agar shu narsani o'rgansangiz, dunyo sizga boshqa hech narsa qila olmaydi. Ba'zida g'arbdan Xitoyga mehmonlar kelib, u jamoatda yetakchilardan qanday seminarlarga qatnashganlarini so'rashadi. Biz yarim hazil, yarim chin qilib, muqaddas ruh yordami bilan shaxsan bag'ishlash muqaddas kitob maktabida, ya'ni qamoqxonani nazarda tutgan holda bir necha yillar o'qiganimizni aytar edik. G'arblik birodarlarimiz bizning nima haqida gapirayotganimizni tushunmay, u yerda qanday qo'llanmalardan foydalangandingiz deb bizdan so'rashardi. Bizning qo'llanmalarimiz faqat oyog'imizga bog'langan zanjirlar va tanamizni ko'kartiradigan charm qamchilar deya javob berardik. Bu qamoqxona seminarida biz Xudo haqida kitobdan o'rgana olmagan qimmatli narsalarni o'rgandik. Biz Xudoni yaxshiroq bilib oldik. Biz endi uning yaxshiligini va sadoqatli sevgisini bilamiz. Agar Xudoning farzandlari qamoqqa tushsa, bunda albatta Xudoning maqsadi bor. Balki Xudo qamoqxonadagilarning najot topishini xohlar. Yoki qamoqqa tushgan farzandining fe'l atvorini o'zgartirishni xohlar. Ammo biz ularni qamoqdan Xudo belgilagan muddatdan oldin chiqarib olsak, Xudoning rejasini buzib qo'yamiz va o'sha odam Xudo xohlaganiday shakllanib ulgurmasligi mumkin. Mendan ko'pincha Xitoydagi oqsoqollarning huquqlari haqida so'rashadi. Oqsoqolning qul bo'lishdan boshqa huquqlari yo'q. Bu dunyoda odamlarning bari qul. Ular yo gunohga, yo Masihga qul bo'ladilar. Bizning huquqlarimiz Isoning qo'lida. Bizlar butunlay unga bog'liq bo'lishimiz uchun uning qarshisida tish cho'kishimiz kerak. Xitoydagi masihlar ta'qiblarga uchraganlarida yoki qamoqqa tushganlarida butun dunyo bo'ylab masihlar ularga yordam berishga harakat qilishadi. Xitoydagi masihlar ularning bu harakatini juda qadrlaydilar. Ammo eng katta yordam ularning Xudoning irodasida tomir ochishlari uchun tinmay ibodat qilishidir. Bundan boshqasi ularga yordam bermaydi. Insonlardan emas, balki Xudodan qo'rqadigan masihiga dunyo hech qanday xavf sololmaydi.